a tres días de que remate o plazo que se lle deu ao Concelleiro de Urbanismo e ao Goberno Municipal no último pleno para convocar e constituir a Comisión do Garañón, e tamén estamos a dúas semanas de que remate o plazo de presentación de estimar se presenta ou non o recurso ás sentencias do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de decembro, nin se convocou a comisión, nin se contratou a asesoría externa para decidir se presenta ou non ese recurso, e nosoutros o que dixemos e vamos a cumplir, se este xoves non se decide, non recibimos unha convocatoria, vamos a cumplir o que dixemos, pedir a comparecencia pleno sí e pleno tamén do concejal de urbanismo para que responda e dé explicacións sobre o que pensa facer co Garañón.